Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, boshqacha so'z bilan aytadigan bo'lsak, dunyoning go'zal tillaridan biri, o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi dasturni biz o'zbek tilining lug'atlariga bag'ishladik. Tilshunoslik fanining alohida sohasi bo'lgan leksikografiya lug'at tuzish yo'llarini o'rgatadi va uning ilmiy asoslari hamda usullarini ishlab chiqadi. Turkiy shunoslikda lug'at tuzish qadimdan boshlangan. 11-asrda Mahmud Qoshg'ariy tomonidan tuzilgan mashhur Devonu lug'ati turk lug'atchiligimizning nodir namunasidir. Men bu kitobni maxsus alifbo, ya'ni ajam harflari tartibida hikmatli so'zlar, sajlar, maqollar, qo'shiqlar, rajaz va nasr deb atalgan parchalar bilan bezadim deb yozadi Mahmud Qoshg'ariy. Qattiq joylarni yumshatdim, qiyin va qorong'i joylarni yoritdim. So'zlarni o'z joyiga qo'yish kerakli so'zlarni osonlik bilan topish uchun bu ish ustida bir necha yillar mashaqqat tortdim. Nihoyat, kerakli so'zlarni o'z joyida ko'zlaydigan, qiyinchiliksiz topa oladigan bir holga keltirdim. Kitobni 8 asosiy bo'limga chekladim. Birinchisi, hamzalik, ya'ni alif bilan boshlanadigan so'zlar bo'limi. Ikkinchisi, solim, ya'ni tarkibida alif, vav, yoy bo'lmagan so'zlar bo'limi. Uchinchisi, muzaf, ya'ni bir harfi 2 marta takrorlanadigan so'zlar bo'limi. 4-tinchisi misol bo'limi, ya'ni boshida yoy bo'lgan so'zlar. 5-tinchisi 3 harfli so'zlar bo'limi. 6-tinchisi 4 harfli so'zlar bo'limi. 7-tinchisi g'unalilar bo'limi. 8-tinchisi 2 undosh qator kelgan so'zlar bo'limi. Har bir bo'limni ismlar va fe'llar tarzida 2 qismga ajratib berdim. Otlarni oldin, fe'llarni esa otdan keyin o'z sirasiga qarab boblarga ajratib, o'z o'rinda oldin maketini ko'rsatdim. Tushunilishi oson bo'lishi uchun asarda arabcha istilohlar qo'lladim, deb yozib qoldirgan Mahmud Qoshg'ariy. 7,5 mingga yaqin so'zni qamrab olgan ushbu lug'at arablar tajribasiga tayanib, turkiy shunoslikda ilk bor lug'at tuzish usullarini belgilab berganligi bilan qimmatlidir. Ana shu ananing davom etishi hamda Alisher Navoiy ijodiga bo'lgan qiziqish keyinchalik 15-asr va undan keyingi davrlarda Eron, Afg'oniston va Hindistonda o'zbekcha va forscha lug'atlar tuzilishiga sabab bo'ldi. Ta'kidlaganimizdek, ko'p asrlik an'analarini davom ettirib kelayotgan o'zbek lug'atchiligi bugungi kunda katta tajriba to'pladi. O'zbek tilida qomusiy va tarjima lug'atlarning ko'plab turlari mavjud. Turli fan sohalari bo'yicha izohli lug'atlar maydonga keldi. Shu o'rinda ayrim lingvistik lug'atlarni sanab o'tish to'g'ri bo'ladi. Olim Usmonning qisqacha internatsional so'zlar lug'ati, Qo'ng'irov va Tixinovlarning o'zbek tilining chappa lug'ati, Hojiyevning o'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati, tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati, Ibrohimov, Begmatov va Ahmedovlarning o'zbek tilining imlo lug'ati, G'ulomov, Tixinov va Qo'ng'irovlarning o'zbek tili morfem lug'ati va boshqalar. Azizlar, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi safar yana uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Ona tilimizga behurmat bo'lmaylik.